Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Nei, ég tel að það eigi alls ekki að fara þá leið að sameina þessi ráðuneyti í eitt atvinnuvegaráðuneyti. Á sínu tíma var þessu skiptu einmitt vegna mikilvægi þessara atvinnugreina í okkar samfélagi. Sjávarútvegur alveg sérstaklega er undirstöðu atvinnugrein hér og er það mikilvæg að það er mjög eðlilegt að sjávarútvegur og landbúnað sé eitt ráðuneyti. Iðnaður er auðvitað vaxandi grein og ég fór hér yfir það áðan í ræðum minni, virðulegi forseti, hvaða gríðarleg tækifæri okkar þjóð og samfélag hefur til endurreisnar ef að það er teknar réttar ákvarðanir strax til þess að koma okkur á stað á þeim vettvangi. Og að fara að setja það inn í eitthvað eitt ráðuneyti, það er ekki rétta leiðin. Ég hef sagt það og ég stend við það að mín skoðun er sú, virðulegi forseti, að það sé umhverfisráðuneytið sem megi leggja niður og hafa það deildir í atvinnuvega ráðuneytunum. Það held ég að væri hinn rétta leið. Þar væri hægt að spara.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis